Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo ikiwa ni Jumaa tarehe 8 mwezi Mei mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, mipango ya kurahisisha mawasiliano kwa njia ya simu na kuwezesha raia wa nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki kuwasiliana bila ya kutozwa ada ya ziada yaendelea kujadiliwa, huku baadhi ya serikali zikichukua misimamo mikali kuhusu swala hilo.
Ina faida kubwa kwa sababu unajua biashara inahitaji mawasiliano. Kwenye kufanya biashara lazima unahitaji kutoa taarifa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Na katika habari nyingine, wafungwa 20 katika gereza moja la jimbo la Apa Ulele mashariki mwa DRC wavunja lango la jela hilo na kutoroka. Wachambuzi wanasema nini huenda kilipelekea wafungwa hao kufanya uamuzi huo?
Kwa sababu hali inapatikana katika gereza za Kongo ni za kutisha kabisa. Watu hawapati chakula, watu wanalala vibaya, kwenda kuchoo ni shida, kulala ni shida, kutunzwa ni shida.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kupata yale yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tusikie habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Kamati ya dharura kwa ajili ya COVID-19 nchini Sudan imependekeza kuongezwa kwa muda wa kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida katika jimbo la Khartoum kwa siku 10 zaidi kuanzia Jumapili ili kujaribu kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi hivyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Sudan kufikia sasa imeorodhesha visa 930 vya maambukizi ya corona pamoja na vifo 52. Baraza la usalama nchini humo linatarajiwa kufanya uamuzi wa mwisho baadaye hivi leo. Tangu kuzuka kwa COVID-19 nchini humo, sala zote za Ijumaa kwenye taifa hilo lenye Waislamu wengi zilipigwa marufuku, wakati kukiwa na wasiwasi wa iwapo mfumo wake wa afya unaweza kumudu janga hilo kutokana na kuadhiriwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mingi. Utawala wa Trump umetetea hatua ya kutofichua mpango wake wa kufunguliwa tena kwa shughuli za kawaida hapa Marekani, ukisema kuwa huenda ungekinzana na mpango wa majimbo 50 yaliyoko hapa nchini. Taarifa hiyo imekuja baada ya shirika la habari la Reuters kutoa ripoti kwamba serikali kuu ilisitisha kufichua mpango huo uliokuwa umetayarishwa na wachunguzi wakuu wa magonjwa ya kuambukiza serikalini, ukieleza ratiba ya kufunguliwa tena kwa shughuli kwenye majimbo pamoja na sehemu nyingine za umma. Ikulu ya Marekani jana Alhamisi kupitia kwa barua pepe iliyoandikiwa VOA imesema kuwa huenda mpango huo ulikuwa wa jumla bila kuzingatia changamoto tofauti katika kila jimbo wakati huu wa janga la virusi vya corona. Ripoti hiyo imeongeza kusema kuwa Rais Donald Trump alikuwa ametoa ripoti Aprili 16 iliyokuwa na maelekezo ya kufunguliwa tena kwa shughuli za kawaida yenye kurasa 17. Hata hivyo, inasemekana kuwa ilivuja kabla ya wakati wake rasmi wa kutolewa, swala lililopelekea jopo maalum la kukabiliana na corona kuitathmini tena ili iweze kutoa mikakati itakaweza kutumika kila mahali Marekani, iwe mijini au mashambani, kufungua tena shughuli za kawaida. Serikali ya Nigeria imeanza mpango wa kuwarudisha baadhi ya raia wake wanaoishi katika nchi za kigeni ambao walifungiwa wakati serikali ilitangaza marufuku ya safari za kutoka na kuingia nchini humo. Kundi la kwanza lilirudi hapo jana Alhamisi kutoka Dubai, na kundi la pili linatarajiwa kuwasili katika siku za karibuni likitokea nchini China. Mwandishi wetu Collins Atohenge anayo ripoti kamili kutoka Abuja.
Alama ya kwanza kuwa Nigeria inapanga kuwarudisha waraia wake kutoka ng'ambo ilijulishwa na waziri wa mambo ya nje Geoffrey Onyema baada ya mkutano na balozi wa China kwa Nigeria juu ya Waafrika kutendwa vibaya nchini China. Kundi la kwanza kurudi ni wale kutoka Dubai ambaye waliwasili Nigeria jioni ya Alhamis na walipelekwa kambi ya kuangalia magonjwa ya kivirusi kwa karantini. Watu wapatao 256 walisafirishwa nyumbani katika hatua hiyo. Lakini hatua ya pili ilikuwa kuwarudisha wale walioko Uingereza, na waziri Unyama kasema safari hiyo ilikuwa na shida na mpango mpya unaanzishwa na shirika nyingine ya safari ya anga. Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya Wanigeria walioko ngambo, Abike Dabirire, walisema idadi kubwa wanangojea Abuja kuleta ndege kuwapeleka nyumbani kutoka Amerikani ya sehemu zingine ulimwenguni. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Dhamani ya hisa kwenye soko la Marekani jana ilipanda kidogo kutokana na imani kwa uchumi wa Marekani unaendelea kufunguka tena. Hisa za Dow Jones pamoja na S&P zilipanda kwa 1% kila moja. Hisa za Nasdaq ambazo zimekuwa zikishuka kwa muda sasa ziliimarika licha ya kushuka kwa karibu 20% mwanzoni mwa mwaka. Hisa za makampuni ya Apple, Facebook, Amazon na Google pia zinasemekana kupanda kufikia jana jioni. Hata hivyo, hisa za Dow na S&P 500 zinahitaji kupanda kwa karibu 10% kabla ya kurudi tena kwenye viwango vyake vya hapo awali. Hisa za makampuni ya kitalii kama vile Hilton, MGM Resorts pamoja na meli za kitalii za Carnival na Norwegian pia zimepanda. Barani Ulaya, hisa mjini London, Frankfurt na kule Paris pia zinasemekana kuimarika kwa zaidi ya 1%, huku za bara Asia zikionyesha dalili tofauti licha ya Beijing kutangaza kwamba mauzo yake ya nje yameongezeka kwa 3.5% yakilinganishwa na wakati kama huu mwaka uliopita. Kwa ujumla, uchumi wa ulimwengu umeanza kuonyesha dalili za kuimarika tena licha ya janga la COVID-19 linaloendelea kushuhudiwa. Shirika la Afya Duniani WHO limeelezea wasiwasi wake kuhusu ripoti za ongezeko la mizozo ya kinyumbani kwenye maeneo mengi barani Ulaya, hasa baada ya kufungwa kwa shughuli za kawaida kufuatia janga la COVID-19. Wakati akitoa hotuba jana Alhamisi mjini Copenhagen, Denmark, mkurugenzi wa WHO barani humo Dr. Hans Kluge amesema kuwa ameshuhudia ripoti kuhusiana na tatizo hilo linalojumuisha kasi dhidi ya wanaume, wanawake na watoto kwenye baadhi ya mataifa yakiwemo Ubelgiji, Uingereza, Ufaransa, Russia na Uhispania. Ingawa kupata takwimu sahihi ni vigumu, Kluge anasema kuwa 60% ya walioathiriwa ni wanawake, akiongeza kuwa idadi ya watu wanaopiga simu za dharura wakiomba msaada barani Ulaya imeongezeka mara 5. Ameongeza kusema kutokana na hali iliyoko sasa, ghasia nyingi za kinyumbani haziripotiwi. Amesema kuwa iwapo kufungwa kwa shughuli za kawaida kutaendelea kwa miezi 6, WHO inatarajia ongezeko la kesi milioni 31 za mizozo ya kinyumbani kote ulimwenguni.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, labda unajitayarisha hapo kuondoka au uko katika pilka pilka zako wakati huu wa kanuni mbalimbali za kukabiliana na maambukizi ya homa ya corona, basi ni matumaini yetu kwamba utaendelea kuwa nasi hadi tamati, tukikujuza mengi yaliojiri kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Habari tuliyoipa uzito wa juu hii leo ni kutoka Arusha, Tanzania. Utekelezaji wa mpango wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wa kuwa na mfumo mmoja wa mawasiliano ya simu unaendelea kukabiliwa na vikwazo vinavyotokana na nchi wanachama wa jumuiya hiyo kuendelea kuwa na misimamo na mitazamo tofauti, licha ya kwamba mazungumzo ya kurahisisha mawasiliano ya moja kwa moja kwa raia wote wa eneo hilo yamekuwa yakiendelea kwa miaka 6 sasa. Mwandishi wetu wa Arusha, Asraj Mvungi, anayo taarifa kamili.
Mfumo huo ulilenga kuwawezesha wananchi wa nchi zote wanachama kutumia mawasiliano ya simu popote walipo bila kuchajiwa gharama za ziada. Ulianza kujadiliwa tangu mwaka 2014, lakini hadi sasa bado malengo hayajatimia kutokana na tofauti hizo za mitazamo na misimamo ya nchi hizo. Changamoto hii imesababisha wabunge wa nchi zote sita za jumuiya hiyo kugawanyika makundi mawili, huku kundi moja lenye wabunge kutoka nchi za Kenya, Uganda, Sudani Kusini na Rwanda zikianza kutekeleza mpango huo, na ambapo unapingwa na wabunge kutoka Tanzania na Burundi. Hata hivyo, pamoja na wabunge wa bunge hilo akiwemo Habibu Mnya kutoka Tanzania kukiri kuwepo kwa tija kubwa kupitia mpango huo, wamesema mfumo huo unahitaji kurekebishwa kwani una mapungufu mengi ambayo kama hayatafanywa kazi malengo hayatatimia.
Sasa hiyo ishaanza kupita na wakati, kuna mambo mengine zaidi ambayo yamekufa. Kwa hiyo sasa tunataka tu wakati tunajiunga Tanzania tu accommodate au tuingize hii system ya up to date. Lakini unaweza ukajiunga wewe kwa voice call, lakini watu hawatumii voice tena, anatumia data calling. Sasa itakuwa haina maana. Kwa hiyo tunataka tu update ile system yote, tuwe na utaalamu wa kutosha, zisome zile taratibu na behavior zote za simu zote za ndani ya Afrika Mashariki, alafu tena hapo tuwe kitu kimoja. Lakini kwa kweli hili one area network inarahisisha mawasiliano kwa sababu inakuwa ndani ya Afrika Mashariki, inakuwa kama zote ni local calls. Kwa hivyo gharama pia zinapungua, na zikipungua gharama inasababisha wafanyabiashara ndani ya Afrika Mashariki kufanya biashara kwa urahisi.
Wakichangia hoja hiyo, baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo akiwemo Pamela Masai kutoka pia Tanzania wamesema pamoja na changamoto zilizopo, mfumo huo una tija kubwa na unahitajika sana kwa sasa katika kuharakisha kufikiwa kwa malengo ya jumuiya na pia ustawi wa wananchi haswa kiuchumi.
Swala la mawasiliano kwenye nchi yoyote yenye fursa ni faida, ina faida kubwa kwa sababu unajua biashara inahitaji mawasiliano. Kwenye kufanya biashara lazima unahitaji kutoa taarifa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Pamoja na nchi za Kenya, Uganda, Sudani Kusini na Rwanda kuanza kutumia mfumo huo, changamoto bado ni kubwa, kwani licha ya wananchi wa nchi hizo kuwa na uwezo wa kupiga simu na kutuma message bila kudaiwa gharama za ziada, bado wanapotaka kutumia data kwa ajili ya WhatsApp na internet wameendelea kuchajiwa gharama za ziada, suala ambalo ndilo linalopingwa na nchi za Tanzania na Burundi. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Malawi Arthur Peter Mutharika ameteua mgombea mwenza mpya wa kiti cha makamu wa rais kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa marudio mwezi Julai. Atupele Mulizi, ambaye ni mwana wa aliyekuwa taifa ama rais wa taifa hilo Bakili Mulizi, sasa ndiye atakuwa mgombea mwenza wa Mutharika kwenye uchaguzi huo. Mulizi pia ni kiongozi wa chama cha upinzani cha United Democratic Front UDF, ambacho hivi karibuni kilitangaza kufanya muungano na chama tawala cha Democratic Progressive DPP. Kwenye uchaguzi uliopita na ambao matokeo yake yalibatilishwa na mahakama ya kikatiba, Mutharika alikuwa ameteua Everton Chimurilenji kama mgombea wake mwenza. Mahakama ilichukua uamuzi huo baada ya malalamishi kuwasilishwa na mpinzani wa Mutharika na aliyekuwa mkamu wake wa rais Saulo Chilima kutoka chama cha UTM pamoja na kiongozi wa upinzani kutoka chama cha MCP Lazarus Chakwera wakipinga matokeo hayo. Vyama hivyo viwili tayari vimeunda muungano, huku Mutharika akisema kuwa ana imani ya kuibuka mshindi kwenye uchaguzi huo. Anasema kuwa muungano wa chama chake na kile cha upinzani cha UDF utaokoa taifa hilo. Na serikali za mitaa pamoja na mahospitali kaskazini mwa Italy yanajiandaa kukabiliana na wimbi kubwa la mashtaka kutoka familia za watu walioathiriwa na virusi vya corona, zikidai kuwa kulikuwa na uzembe wakati wa matibabu pamoja na kufichwa kwa taarifa. Wafanyabiashara walioathiriwa na hatua ya serikali kuu pamoja na za mitaa kufunga biashara zao pia wanasemekana kutathmini kuwasilisha mashtaka yao, wakidai kuwa mamlaka zilichelewa kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Mamia ya wanafamilia na watu walioangamia kutokana na COVID-19 kwenye mji wa Lombardy ulioathiriwa zaidi nchini humo na pia ambao ni kitovu cha biashara nchini Italy Wanadai kuwa serikali ilizembea sana katika kulinda watu dhidi ya virusi hivyo ambavyo vimeua zaidi ya watu 1025 kote nchini humo. Hata hivyo, gavana wa mji huo Attilio Fontana, ambaye ni mwanachama wa chama cha kipopulisti cha Northern League, anasema kuwa mamlaka ya jiji haifai kulaumiwa na kwamba hatua iliyochukuliwa ni ya kupotosha. Badala yake, Fontana analaumu serikali kuu iliyoko Rome kwa makosa yaliyotokea, ikiwemo kuchelewa kufunga shughuli za kawaida ili kudhibiti maambukizi. Familia nyingi zimedai kuwa wapendwa wao waliambukizwa virusi vya corona wakiwa hospitalini wakati wakilazwa kutokana na maradhi tofauti kabisa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa naye Harrison Kamau na mimi BMJ Muridhi. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Kaya FM huko Mombasa, Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Turejee sasa kwa ripoti za waandishi wetu, na ni kwamba wafungwa zaidi ya 20 katika jela moja la jimbo la Upper Uele lililoko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoroka hiyo jana kutoka kwa kile kinachotajwa kuwa ni hali mbaya maisha katika gereza hilo, ambayo imekuwa pia ikishuhudiwa ndani ya jela zingine katika nchi hiyo. Wakati huo huo, katika mji wa Uvira, serikali imewaachilia wafungwa 14 wakiwemo wanawake wawili kama njia ya kupunguza msongamano, ikiwa ni moja ya mbinu za kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona. Austel Malivika anaripoti kamili kutoka mjini Goma.
Wafungwa hao zaidi ya 20 wamekimbia gereza katika mkoa wa Haut-Uele, eneo inayopatikana kwa zaidi ya kilometa 700 kaskazini mwa mji wa Kisangani. Taarifa tulizonazo zasema kwamba wafungwa hao walisukuma mlango kwa saa za asubuhi na kumenya mbio hadi sehemu isiyojulikana. Dufina Tabu ni kutoka shirika la kutetea haki za binadamu Asivoko, ambaye tumezungumza naye kwenye njia ya simu.
Kwendi mambo ya gereza katika nchi ya Kongo kote, hata wale walikimbia hata fasi zingine, wote wanania ya kukimbia kwa sababu ya maisha magumu sana ndani ya gereza, kwa sababu hali inapatikana katika gereza za Kongo ni za kutisha kabisa. Naona leo wanalia, wanasema wengine watoke hivi na hivi, lakini magumu, watu hawapate chakula, watu wanalala vibaya. Fasi waliojenga kwa watu wadogo inaenea watu wengi, kama vile wanajenga gereza ya watu 115 inakuwa 2000 ndani. Hata kwenda kuchoo ni shida, kulala ni shida, kutunzwa ni shida.
Ifahamike kwamba gereza nyingi hazina ulinzi wa kutosha na ujenzi mbovu, hasa zile za mikoani na vijijini, na hali ya maisha ikiwa ngumu gerezani.
Government ya Kongo ifanye nguvu sana sana sana, ijenge magereza kwa kuweza kuwa mbali na mji na kuweza kuheshimisha. Kuna watu wanafungwa hata ndani ya magereza kwa bure.
Wanasheria wakisema wafungwa hao walifanya makosa kukimbia. Huyu hapa Paulette Dumanza.
Basi kufikia njaa haikuruhusu kukimbia jela. Jela uwe kuko kazi strukture yote inaangalia kukula ya wafungwa. Wafungwa wakikuwa na njala sherti sheria serikali ibakulishe. Ya ile kukimbia ni kuongeza makosa kwingine.
Katika mji wa Uvira, wafungwa 14 wameachiliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuepuka msongamano katika gereza na ugonjwa wa corona. Erike Ngabo ni mwanahabari kunako Radio Le Messager mjini Uvira, Kivu Kusini.
Wafungwa 14 wameachiliwa hapo kwenye jela kuu hapa Uvira inayoitwa Mulunge, na wanasema kwamba ni kutokana tu na hii hali ya maradhi ya coronavirus ndio wamekamata tu hii.
Miongoni mwao wakiwa wanawake wawili.
Ndiyo, katika watu hawa 14 mna wanaume 12 na wanawake wawili.
Hatua hiyo imechukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ombi la mashirika ya kiraia yenye kutetea haki za binadamu pamoja na wabunge walioomba mahakama kupunguza watu gerezani kwa kuepuka corona, ambayo imeripotika katika gereza la Ndolo ambako kuna visa zaidi ya 105 hadi sasa. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mm. Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Polisi wa Rwanda wamewaonya wananchi ambao wanakaidi wito uliotolewa na serikali ya nchi hiyo siku ya Jumatatu wiki hii, ikiwa ni hatua ya kuepuka kusambaa kwa virusi vya ugonjwa wa COVID-19. Watu wametakiwa kuvaa barakoa kila walipo, lakini inaonekana kuna baadhi ambao wanaendelea kukaidi agizo hilo kiasi cha kuanza kukamatwa na polisi. Mwandishi wetu wa Kigali, Rwanda, Silvanos Karemera, anatuletea mengi zaidi.
Siku ya Jumatatu wiki hii ndipo watu waliporuhusiwa kutoka majumbani kwa masharti baada ya siku 40 za zuio la kukaa ndani kama hatua kupambana na uenezaji wa virusi vya korona. Moja wapo masharti hayo ni kutakiwa kuepuka mikusanyiko ya watu wengi, lakini kubwa zaidi mtu kuvaa barakoa kila anapotembea nje ya makazi yake. Hata hivyo, polisi imesema kwamba wengi wametekeleza agizo hilo, ijapokuwa kuna idadi kubwa ya wananchi ambao wanaonekana kupuuza jambo hilo, jambo ambalo polisi inasema imeamua kuchukua hatua kali. Huyu ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Rwanda, kamishna wa polisi John Bosco Kabera.
Ubundi nta muntu ukwiye guhanirwa kwirinda.
Haina maana kuadhibiwa wewe kwa sababu hujachukua tahadhari. Kwa nini ifikie hatua ya kupewa adhabu? Kwa sababu umeshindwa kuchukua tahadhari kwa faida yako mwenyewe na kwa faida ya wenzio. Lakini wakati mwingine inatulazimu kuadhibu watu ambao wanakiuka miito iliyotolewa, kama wale unaoona pale. Tutawaadhibu, lakini si wote. Lazima tuwasikilize kisha tuchukue maamuzi. Kwa baadhi ya wananchi waliokamatwa kutokana na kiuka mito hiyo, hasa kushindwa kuvaa barakoa, walikuwa na haya.
Jewe ngiri kibazo cy'ukiyo nka.
Mimi nikivaa barakoa huwa na tatizo la kupumua. Ninajihisi joto jingi mdomoni kiasi kwamba midomo inakauka na mwisho kuanza kuwa na madonda kana kwamba ninaumwa malaria. Nilikuwa pale nikitembea, simu yangu ikalia. Nilipotaka kuipokea ikadondoka chini, na nilipoinama kuiokota na kuanza kuipangusa, barakoa ilitoka, na nipo polisi aliponiita. Hao wote wanatoa maelezo haya huku ukiwa na idadi kubwa ya watu wenye kuonekana wakivalia hizo barakoa katika hali ambayo hata hivyo haikidhi mahitaji. Wakati huo huo, na katika tukio jingine tofauti, mvua zilizonyesha jana katika majimbo ya kaskazini na magharibi mwa nchi mpaka sasa zimesababisha vifo vya watu 55, huku ukiwa na hofu kwamba huenda idadi ya wahanga ikazidi kuongezeka zaidi. Wizara ya Usalama na Majanga hapa nchini imetangaza kwamba inaendelea kufanya tathmini na kwamba baadaye itatoa hesabu za jumla za watu waliopoteza maisha kufuatia mvua hizo kali pamoja na mali zilizopotea. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Katika makala yetu ya VOA Mitaani leo, tunasafiri moja kwa moja hadi mjini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vijana wanasema kwamba katika nyakati hizi ambapo wanakabiliana na changamoto mbalimbali za kimaisha, ikiwa bila shaka ni pamoja na kubaki nyumbani kwa sababu ya kanuni kuhusu ugonjwa wa corona, wamegeukia zaidi kusikiliza muziki. Na hapa wanaeleza ni kwa nini wanafikiria muziki ni muhimu katika mazingira ya sasa.
Tunapenda muziki kwa sababu ina vitu mengi ndani. Ya kwanza inapunguza kwanza mawazo, yani mfaransa anasema inaku destresser kwa. Na ingine muziki inasulajaka. Tu peux avoir des problèmes, nafika moment moi hivi dès qu'on a tia chanson préférée yako, non a problème qu'on aende kwa na trouver solution pole pole. À travers la nini? À travers la musique. Voilà pourquoi muziki ina résoudre des mingi. Unaona ke muziki nafika ma niveau moi hivi ina jouer place ya kwanza mu société.
Miziki iko na nibenire kwa jua ndani ya miziki mimi natrouve kama Mungu iko ndani. Iko kazi yemi na kamata sa métier premièrement kwanza. Malgré niko mwanafunzi niko nasoma mais sina kazi nyingine yenye iko na nisaidia sa miziki. Juu ndani ya miziki niko najikuta iko sana niko mtu niko natumika ku bureau. Parfois niko na barikiwa kubatu benye wapendei miziki, parfois baneza kuona badon ile ya miziki. Mimi naweza kubakurager, ba manifester, pate courage ya kutravailler parce que la musique aussi du travail.
Bon, mimi napenda muziki parce que ni kitu mimi naona sasa si domaine yangu. Na kitu yenye kwa ajouter na ni kitu yenye kuwezaka ni kuepa depuis ngali age ya 5 ans. Mimi nanzaka faire musique andiko na 5 ans mbaka hivi ningali tuna travail mwana. Ni kitu najisikia sasa si niko tu simple mwana kikuwa mwana niko huko. Kitu inakuwa bien sana. Bajikaze nao wako najisikia sasa si kitu. Ni kitu kwa na besoin kila mtu aizogele ni kitu ya bien na ni kitu inaenda na patia mtu connaissance na façon zingine za kuishi. Donc ni kitu yenye kuna capacité ya bien mu présence ya maisha ya mtu.
En fait musique ni yenye kila mtu anaweza penda. Kwa kila mtu anakuwa iko interesé na muziki. Kinyo ipendaka dabo na nisaidiaka ku réfléchir mémoire et wakati zimo sa uko stressé mweza fata muziki na sikia uko bien après ku suivre ma chance. Kwa mtu mwapende muziki siwe kama nayo iko kwa parce que muziki ni kitu yenye kila mtu anaweza apprécier. Hata kama kuna kwa sauti mingi za muziki, muziki religieuse, muziki profane, mais au moins kila mtu kuna kategoria yenye anaweza furahia.
Napenda muziki kwa mwa parce que inatupermettre à casser que tu oublies ma stress tout se détendre et musique inatumiza ma dimension moi za bien et il permettra à ce que tout ça vienne tout court et faire en sorte que nous soyons mutu mwingine quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi mi napenda muziki. Nezi ba conseiller ba kuna sikia muziki parce que moi j'ai subi la musique siwaze kama ni mtu vraiment mwenye ana existé vraiment pour donner à sur terre parce que mutu iko indispensable kusikia muziki.
Mimi napenda muziki parce que ni loisir na inaachaka mtu anapima punguza ma stress kidogo. Sasa yenye uko na ma stress unapenda ujirefroidir un peu unasikia muziki inapima konsole unapima unasikia muziki inapima kukufortifier tena kidogo onjenye na chao si mimi napenda muziki vraiment muziki iko parmi mimi naweza ba conseiller ke bachagule sorte ya muziki yenye wanaweza sipenda parce que mtu existe vraiment na apenda ke hata muziki je crois aye existe.
Mimi napenda ka muziki parce que d'abord inanifurahisha kwanza na dede c'est déstressant pour moi kama nilikuwa na mafatigue masusi. Si bon muziki na essaye ka kuziefase mukichwa mimi na kwa destressé na nijiamize tu nifurahi nicheze na muziki nikishasikia muziki sana tena kwa busiku mimi nashtuka hata sikuwa na busingizi nishapata ka busingizi na mimi nalala na bakwe nafuata muziki swate ya Mungu swate ya dunia yote tu iko bien.
Muziki kwanza tukaingilia kiafya, muziki inasaidia sana kiafya. Muziki mtu anaweza kuwa anastirika lakini hiyo muziki inakie na mudestresse. Muziki inasaidia mtu kujidetende. Muziki mkakuwa sans inasaidia sana parce que ile message capture ka mtu anapata ile message ya chanson na inamsaidia kwa maisha. Kila genre iko na importance yake. Reggae ni muziki ya revolution.
Kusikiliza makala hayo kuhusu jinsi muziki unavoliwaza au kutuliza nyoyo za wakazi wa Goma huko DRC. Nikiangalia kwenye ukuta hapa msikilizaji, naona saa yangu inanambia saa za studio zimekatika. Basi kabla ya kutamatisha matangazo yetu ya leo, namkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau akusomee ni muhtasari wa habari.
Kamati ya dharura kwa ajili ya COVID-19 nchini Sudan yapendekeza kuongezwa kwa muda wa kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida katika jimbo la Khartoum kwa siku 10 zaidi kuanzia Jumapili ili kujaribu kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi hivyo. Utawala wa Trump umetetea hatua ya kutofichua mpango wake wa kufunguliwa tena kwa shughuli za kawaida hapa Marekani, ukisema kuwa huenda ungekinzana na mpango wa majimbo 50 yaliyoko hapa nchini. Serikali ya Nigeria imeanza mpango wa kuwarudisha baadhi ya raia wake wanaoishi katika nchi za kigeni na ambao walikwama baada ya hatua za kufungwa kwa shughuli kuchukuliwa. Dhamani za hisa kwenye soko la Marekani jana zilipanda kidogo kutokana na imani kuwa uchumi wa Marekani unaelekea kufunguka tena. Shirika la Afya Duniani WHO limeelezea wasiwasi wake kuhusu ripoti za ongezeko la mizozo ya kinyumbani kwenye maeneo mengi barani Ulaya. Rais wa Malawi Arthur Peter Mutharika ameteua mgombea mwenza mpya wa kiti cha makamu wa rais kabla kufanyika kwa uchaguzi wa marudio mwezi Julai. Atulepe Muluzi ambaye ni mwana aliyekuwa rais wa taifa hilo Bakili Muluzi sasa ndiye atakuwa mgombea mwenza wa Mutharika. Na serikali za mitaa pamoja na hospitali kaskazini mwa Italia yanajiandaa kukabiliana na wingi la mashtaka kutoka familia za watu walioathiriwa na virusi vya corona, zikidai kuwa kulikuwa na uzembe wakati wa matibabu pamoja na kufichwa kwa taarifa.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu Jodene Chubahiro CD, kutoka hapa Washington, jina langu ni BMJ Mridhi. Ujuavyo ni kwamba tumeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Ikiwa leo ni Ijumaa, tunakutakia weekend njema kutoka hapa Washington. Tuonane tena wiki kesho panapo majaliwa.